Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, таңкы уктурууну баштайбыз. Бийликке сын доомат күчөп турган маалда президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус шартында иштеп жаткан актыярчылар менен жолукту.
Учурдагы активисттерге, учурдагы медицина кызматкерлерине артынан сая түшүп кечирим суратуу, КМБга чакыруу боюнча токтоткула деген эле баягы талап болду.
Румынияда коронавируска каршы чаралар мыйзам менен бекитилди. Британиянын ички иштерине Орусиянын кийлигишүүсү тууралуу баяндама жарык көрдү. Бул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 22 июль. Азыр Токтосун Шаметовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. COVID-19 илетине каршы 3 эксперименталдуу вакцина, анын ичинде Оксфорд университетинин окумуштуулары иштеп чыккан каражат алгачкы сыноолордо өзүнүн натыйжалуу жана коопсуз экенин көргөздү. Сөз болгон бир вакцинанын үстүнөн AstraZeneca деген швециялык британиялык компания жана Оксфорд университетинин окумуштуулары иштешкен. The Lancet медициналык журналында жарык көргөн макаланын автору Эндрю Поллардын айтымында каражат коронавирустун бул түрүнө иммунитетти пайда кылаарын жана организмге олуттуу терс таасир этпей турганын көрсөттү. Тесттин биринчи жыйынтыгы дээрлик 2 айдан кийин чыгарылды. Вакцина кадимки шимпанзеде сасык тумоого алып келген вируска негизделген, андан кийин ал генетикалык жактан өзгөртүлгөн. Бир доза дары сайылгандан кийинки 1 айда адамдын 91% жана 2 доза алгандардын бардыгында вакцина организмде коронавирусту нейтралдаштырылган антитела иштеп чыгууга түртөөрү байкалган. Окумуштуулардын тобу вакцина көп убакытка илдеттен коргойт деп үмүттөнүшөт, бирок анын натыйжалуулугун бышыкташ үчүн дагы сыноолор жүргүзүлүүгө тийиш. Ушул тапта компания клиникалык изилдөөнүн 3-баскычына өттү. Башкача айтканда, эми вакцина ондогон ыктыярчыга сайылып, узагыраак убакытта байкоо салынып турат. Ош шаарында атасы 31, апасы 27 жаштагы үй бүлөнүн 3 айлык ымыркайы балдар үйүнө өткөрүлдү. Милиция жана социалдык коргоо кызматы ата-энеси ичимдикке берилип кеткени үчүн ымыркайды үйдө тарбиялоого болбойт деген чечим чыгарган. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, буга чейин үй бүлөнүн 9 жана 4 жаш шаар балдары дагы ушундай эле себеп менен мамлекеттин камкордугуна алынган. Ош шаардык милициясы тийиштүү органдар менен балдарга камкордук көрө албаган үй бүлөлөрдү аныктоо иштерин жүргүзүп жатат. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстандагы интернаттарда 12 000 бала тарбияланат, алардын 10% томолой, калганы тирүүлөй жетим. Ар кандай изилдөөлөрдө балдардын тирүүлөй жетим калышы ата-энелердин оор турмуштарына байланыштуу болору айтылып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга барган ыктыярчылар, көйгөйлөрдү ачык айтып чыккан дарыгерлер, ыктыярчылар, жарандык активисттер жана журналисттер кысымга кабылып жатканын айтышты. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Жолугушууда ыктыярчылар илдет жуктуруп алган медицина кызматкерлерине КНМТ жана кошумча төлөмдөр бериле электигин, аларды реабилитациялоону, дары ташып келүүдөгү салык бажы көйгөйлөрүн жана жалпы эле саламат сактоо системасындагы кемчиликтерди санап беришти. Сырттан келген каражаттар натыйжалуу бөлүштүрүлбөй жатканын, ал акчалардын королушунун чыктыгы боюнча сунушун айтышты. Ошондой эле алар пандемиянын 2-толкуну күн сууктаган мезгилге туш келери болжолдонуп жатканын айтып, ага даярданууну белгилешти.
Ошол нерселерди айтып чыккан врачтарга, ошол нерселерди көтөрүп чыккан активисттерге, волонтерлорго мындай куугунтук болуп жатат да, чынын айтсачы. Коомчулукта ушундай суроо жаралып жатат. Мисалы, карантинге кеткен убакытта тилекке каршы бир да оорукана курулган жок. Анан ушул азыр 2-толкунга жакшылап бир даярданбайлыкпы?
Деди Биз барбыз штабынын жетекчиси Урмат Насыкулов. Жолугушууга 15 ыктыярчы барган. Президент Сооронбай Жээнбеков айтылган маселелер боюнча жооп берип, алардын айрымдарын чечүү үчүн убакыт талап кылынат, ал эми көпчүлүк ишке ашырылып жатат, деди. Мамлекет башчы жолугушуунун натыйжасы болоорун белгиледи. Жолугушууга вице-премьер-министр Аида Исмаилова жана президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев катышты. Коронавирус бар экенин ырастап алган Түркмөнстан карантинге жабылды. Түркмөнстанда бийлик бардык ири соода борборлорун, базарларды, көңүл ачуучу оюн зоок жайларын жана кызмат көрсөтүлгөн ишканаларды 10 күнгө жапты. Азаттыктын түркмөн кызматы эл көп чогулган жайларда адамдардын ортосунда 2 метрлик аралыкты сактоо талабы коюлганын жазды. Ооруканалар пневмония менен ооруган бейтаптарга толуп калды. Медициналык кызматкерлер оорудан көз өткөн адамдарды моргко жеткирип үлгүрбөй жатышат. Өлкөдө темир жолдо каттам токтоду. Саламат сактоо тармагынын адистери жарандарга бет кап кийүү керектигин эскертти. Бийлик мындай чараларды жугуштуу оорулардын алдын алуу иштери менен түшүндүрүп жатат. Журналисттер ишенимдүү булактарына таянып, бейтаптар коронавируска тест тапшырып жатканын, көбүнүкү ырасталганын билдиришти. Мындан бир канча күн мурда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Түркмөнстанга келип кеткен өкүлдөрү аш кабатты бир катар чараларды көрүүгө чакырган. Азаттыктын түркмөн кызматы өлкөнүн баардык аймактарындагы ооруканаларда өпкөсү алынган бейтаптар көбөйгөнүн жазды. Аш кабат өз өлкөсүндө коронавирус бар экенин ушул күнгө чейин расмий бышыктай элек. Кыргызстандык окуучу Менделеев олимпиадасында күмүш медаль алды. 2020 жылы Менделеев эл аралык олимпиадасы Будапешт шаарында өткөрүлмөк, бирок пандемияга байланыштуу сынак онлайн өткөрүлдү. Ага катышкан кыргызстандык 4 окуучунун 3 байгелүү орунга эленди, бул тууралуу билим берүү министрлиги маалымдады. Каракол шаарындагы Карасаев атындагы лицейдин 13 классынын окуучусу Нурсултан Сооданбеков күмүш медаль тагынды. Ушул эле лицейдин окуучусу Кубанычбек Камил коло медаль алды. Алима Айтманов атындагы Бишкек лицейинин 13 классынын окуучусу Камил Мамбетов дагы коло медалга татыды. Жыл сайын өткөрүлгөн олимпиадага 20 ашык өлкөнүн мектеп окуучулары катышат. Эл аралык олимпиада химия сабагы боюнча өткөрүлөт. Санжар, азырынча менде ушулар.
Токтосун Шаметов айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад, Ош облустарынын тоолуу райондорунда жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Бишкек шаарында +34, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 36, ысык көл, Нарын дубандарында 23-25, Чүй, Талас облустарында 33-34 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +10 градус болот.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эсте жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги азаттык чекит.org.
Бийликке сын доомат күчөп турган маалда президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус шартында иштеп жаткан ыктыярчылар менен жолукту. Анда демилгелүү топтордун өкүлдөрү пандемия учурунда мамлекеттик мекемелер кетирген кемчиликтер, жеке коргонуу каражаттарынын жетишсиздигин, дары дармектин тартыштыгын жана жалпы эле коомчулукту нааразы кылып жаткан маселелерди көтөрүштү. Айрым ыктыярчылар бул жолугушууга чакырылып, бирок андан баш тартса, кээ бири тизмеге кошулбай калды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга 12 ыктыярчы катышты. Алардын арасында демилгелүү топторду түзүп, коронавирус илдети менен күрөшүүгө салым кошуп жаткан журналисттер, ырчылар, спортчу, жарандык активист жана ишкерлер бар. 21 июлдагы жыйынга журналисттер катышкан жок. Суроо форматында өткөн жолугушуу 2.5 саатка созулду. Ага катышкан ыктыярчылардын маалыматына караганда, жолугушууда саламат сактоо системасына тиешелүү бир катар көйгөйлөр көтөрүлдү. Ыктыярчылар дарыгерлердин ишине толук шарт түзүп, аларды керектүү жабдыктар, жеке коргонуу каражаттары менен камсыздоо керектигин айтышты. Медицина кызматкерлеринин айлык маянасын убагында берип, бул тармактагы кемчиликтерди айтып чыккан дарыгерлерди кечирим суратып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакыртууну токтотуу талабын коюшту. Жасалма демалдыруучу аппараттардын жетишсиздигин, дары дармектин тартыштыгын айтышты. Биз барбыз ыктыярчылар штабынын жетекчиси Урмат Насыкулов жолугушуудан чыккандан кийин азаттыкка комментарий берип жатып, өлкөдөгү реалдуу абал мамлекет башчысына толук жетпей жатканын аңдаганын айтып берди.
Бийликтин бул маселелер боюнча мындай маалымат вакуум сыяктуу бар экенин түшүндүк. Көпчүлүк нерселер мындайча айтканда туура жеткирилбей жатыптыр.
Ыктыярчылар жолугушууга өкмөт мүчөлөрү да катышканын, президент айтылган сын пикир, сунуштардын айрымдарына дароо жооп берип, кээ бирлерине кийин жооп болорун айтканын кабарлашты. Сооронбай Жээнбеков пандемия башталгандан бери карантин убагында карапайым элге тамак аштан жардам берген. Кийин саламат сактоо тармагына оорчулук келгенде обсервацияларды ачып, адамдардын үйлөрүн кыдырып элге медициналык жардам көрсөткөн ыктыярчыларды биринчи жолу кабыл алды. журналист, элден элге жана элдик медиктер кыймылдарынын координатору Тынчтыкбек Алтымышев. Президент менен жолуккан демилгелөө топтун өкүлдөрү бийликке кошомат кылбай ач чындыкты айттык дейт.
Эмне өзгөрмөк эле дегендей бир сегизчтин кеткендигин турат да бийлик эч патырмак Расул Кантурбаев президентти колдой элешин туура айтыпсыңар, баары билгилешеди деген пикирлер коомчулукта аз болуп атат да.
Президент ыктыярчылар менен жолугары 20-июлда белгилүү болгондон кийин социалдык тармактарда мунун айланасында талаш кыздыды. Интернет колдонуучуларынын бир тобу бийликке каршылык иретинде ыктыярчыларды жолугушууга барбоого чакырса, экинчи тарабы өлкө башчыга чыныгы абалда айтып, аны чечүү жолдорун сунуштоо керектигин жүйө кылышты. Маселен, президенттик аппараттан чакыруу алган саапша ыктыярчылар тобунун жетекчиси Айдана Оторбаева жолугушууга баруудан баш тартып, аны бул жыйындан жыйынтык чыкпасы менен түшүндүрдү. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары Кыргызстандагы ооруканаларга борборлоштурулган кычкылтек системасын орнотуп жүргөн ыктыярчы ишкер Тилек Токтогазиевдин чакырылбай калганына нааразы болушту. Алар муну ишкердин саясий көз карашы менен байланыштырышат. Президенттик аппарат жолугушууга чакырылган ыктыярчылардын тизмеси ким тарабынан кандай түзүлгөнү тууралуу сурообузга жооп бере элек. Пандемия башталгандан бери президент жогорку кеңеште, андан кийин маалыматтык саясат бөлүмү аркылуу элге бир нече жолу видео кайрылуу кылды. Жарандагы активист Аманбол Бабакулов өлкө башчынын жана анын аппаратынын акыркы иш аракеттерине мындай баа берди.
Президентибиздин баягы аброюн көтөрүү максатында пиар жагынан бир колдоо табабыз деген максатта уюштурулган иш деп мен белгилегим келет эле бул нерсеничи.
Социалдык тармактарда болсо Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылган онлайн кол топтоолор болуп жатат. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери ондогон демилгелүү топтор коронавирус илдети менен күрөшүүгө салым кошуп жатышат. Алар ооруканаларда орун калбай калганда күндүзгү стационарларды уюштуруп, дарыгерлерди медициналык жабдык, дары дармек менен камсыз кылууга жардам беришүүдө. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы маек менен уланталы. Макалада айтылгандай, кечээ президент ыктыярчылар менен жолукту, ага журналисттер чакырылбагандыктан кимдер барганы, кандай маселелер көтөрүлгөнү тууралуу суроолорубузду иш чаранын катышуучусу активист Эркин Рыскулбековдон билгенге аракет кылабыз. Суроолорду Рахат Кеңешова узаткан.
Эч кандай цензура же болбосо сөздөрдү тандоо болгон жок. Мен байкашым боюнча өтө бийликти мактай турган, анан укмушсонун иш кылып атасыңар, биз муну ыктыярчылар силерди колдоп беребиз деген дагы позицияны колдогон бир дагы ыктыярчы болгон жок.
Жеке сиз канча суроо берүүгө мүмкүнчүлүк болду? Кайсы суроолор, анан кандай жоопторду уктуңуз?
Мен жеке 5 суроо узатууга мүмкүнчүлүгүм болду. Алардын кай бирлери жоопсуз калды. Бирок эң биринчи суроом бул келген каражаттардын толук отчету эмне каяка жок болуп атат. Анын ичинде мен айттым, факты дагы келтирип берейин. Мына поликлиниканын изилдөөсү боюнча өткөрүлгөн тендерде костюмдар 2000 сомдук костюмдар 6000 алынып, 1 миллиондук ИВЛ 2.5 миллионго алынган иликтөө бар. Ушул иликтөө боюнча ушул сыяктуу аша чапкан учурлар көп болуп, биз каражат каяка жөнөтүп атканын билбейбиз. Ал деген гранттык каражат болобу, кредиттик каражат болобу, биз жана биздин балдарыбыз төлөй турган каражаттар, биз укуктуубуз аны билгенге дедим. Ошол боюнча толук маалымат күнүгө болбосо да күн алыс жайланып турарын кепилдик берди. Менин экинчи суроом кышындагы жана жазындагы даярдык эмне себептен толук болгон эмес, эмне себептен биз мынчалык көп өлүмдөрдү алдык, ким жеке персоналдуу түрдө жоопкерчилик тартат буга? Керек болсо бүгүнкү күндө ковидтен өлдү болсо бир алгоритм менен коет, жана пневмония менен койсо айылдарда илгеркидей эле сөөгүн жууп тиги баары эле илгеркиче болуп атат деп суроо бердим. Ага жооп ала алган жокмун. Менин үчүнчү суроом ыктыярчылар боюнча болду. Ушул ыктыярчылардын кай бир тобун республикалык ковид боюнча күрөшүү штабына мүчө кылып киргизгиле деген сунушум болду. Ал сунуш каралат деген тарзда айтылды. Төртүнчү менин өтүнүчүм маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзамга вето киргизип кол койбоого чакырдым. Мыйзам мага жаңы келди, мен мыйзамды изилдеп атам, карап атам, бул боюнча жоопту берем деди. Анан төртүнчү бул биздин кесиптешибиз Венера Жыматаева кечээ мага фейсбук баракчасынан дагы калтырды эле ошол инсандын дагы өтүнүчү боюнча айттым, эмне деген залкарларыбыз өтүп кетти. Мына жалпы ковиддин пневмониядан качып болгон инсандар боюнча жакын күндөрү улуттук аза күтүүдө жарыялашыбыз керек деген сунушум бар эле, аны ооба жакынкы күндөрү жарыялайбыз деп сөз берди.
Башка жолугушуунун катышуучулары көтөргөн суроолордон балким кайсыларын өзгөчө дагы белгилей кеткиңиз келет?
Жанагы келип аткан жардамдар боюнча анын бажыдагы кыйынчылыктары жана салык боюнча жакшы сунуш киргизилди Урмат Насыкуловдон, бирок буга жооп муну карашыбыз керек. Себеби салык боюнча кандайдыр бир жеңилдетүүлөр болсо, бул лазейка болуп калат, анан муну карап чыгабыз деген пикир айтылды. Бабур Мырза Төлбаев акча жок болуп атканда мамлекеттик аппараттын бюджетин кыскартууну сунуштады, аны дагы карап чыгабыз деди. Жакшы сунуштардын бири Кызыл Жармай коомунан болду. Бул Кыргызстандагы ыктыярчылардын жумушун жөнгө сала турган мыйзам жок, ошол мыйзамды киргизүү боюнча президенттин өзүнүн сунушу боюнча бир улуттук ыктыярчылар кеңешин түзөлүп, силер ошого негиз болуп бергиле деди. Дагы мага жаккан сунуштардын бири бул учурдагы активисттерге, учурдагы медицина кызматкерлерине артынан саят түшүп кечирим суратуу, стендаперлерди ККМБга чакыруу боюнча токтоткула деген эле баягы бир сунуш эмес, талап болду. Бул нерсе дагы мага абдан жакты. Анан Тынчтык Алтымышев деген мырза медиктердин 14 күн обсервацияда иштегенден чыгаар замат эле карточкасынын акчасын которуп коюп турбачы, кошпосоңор дагы деген бир жөнөкөй эле сунушун айтты. Бирок ошол сунуш мага өзгөчө жакты, себеби 14 күн иштеп анан айдын аягына чейин күтүп отуруп атышат, бирок штаны айлыгансыз деле жок деген. Кредиттерди карап чыгуу боюнча суроо болду эле, бирок ага жооп берилген жок. Жанагы учурдагы кредиттерди бир заморозка кыла турбайлыбы, элдин акчасы чыкпай атат деп. Нурилла Чолпонбаева, Чолпонбаев агайдын кызы, мына менин атам жакында эле өтүп кетти, бирок ошол болсо дагы мен сизден суранычым, бир элге жакын болгулачы суранам деп мындай катуу эле айтты. Ошол эле сунушту биз дагы бердик. Могул жолугушууну 12 эле ыктыярчы менен эмес, эгер мындай көп киши менен жолугушуудан коркуп атсаңар, келгиле анда онлайн кылалык деп. Анан Наталья Грибневанын жакшы сунушу бул моргтор боюнча айтты. Моргтор Бишкекте эле бир аз иштеп атпасак, калган жерлерде керек болсо кай бир учурларда өлүп калган кишинин сөөгүн алып чыгыш үчүн кайра акча берип атабыз депчи. Анан ошол эле Наталья Грибнева эми ал үй бүлөлүк зомбулук боюнча иштейт, ушул үй бүлөлүк зомбулук боюнча жакшы маселелерди көтөрдү жана Сузакта окуяны өрнөк кылып. Анан бирок ал боюнча деле эч кандай жооптор узаган жок. Аскат деген жаш бала бар экен, мен ошонун сөзүн жазып алдым. Чаяние людей за окном этого кабинета можно назвать одним словом — это шок деп айтты. Ушул ошону айтты дагы, анан кийин сиздин аппаратыңыздын жумушуна элдин берген баасы -2 деп жакшы айтты ошол жигит.
Ошондой айтылган өзгөчө сын сөздөргө президент ынангандай калдыбы сизде сезим?
Ушул сезим, менде ушул сезим калды. Себеби мен буга чейин дагы бул кишинин критикага болгон пикирлерин көрүп жүргөм да, анан кабыл албай, а бирок бул ирет өзү айтты, мен ушул критиканын баарын кабыл алам, мен баарын кабыл алам, мен бул менин мойнумдагы жоопкерчилик деди.
Кечээ күнү бул жолугушуу болот дегенде социалдык түйүндөрдө абдан кызуу талкуу болду эле, жолугушууга баруунун деги эле зарылчылыгы жок дегендей. Сиз жолугушуудан чыккандан кийин кандай пикирде калдыңыз? Туура эле барган экенсизби, туура эле өткөрүлгөн бекен бүгүнкү жолугушуу, же бекер эле убакыттын корошу болдубу?
Сооронбай Шарипович, эми элдин тилин угуп атып келдик ушул жерге депчи, барба десе болбой келдик, эми бизди уят кылбай жок дегенде бир бөлүгүн аткарып койгула деп мындай тамаша иретинде айтты. Бирок ошол эле учурда жакшы критик болду да. Анан туура бардымбы, туура барган жокмун, эми бул убакыттан кийин көрөм болуш керек, себеби эми азыр айта албайм да. Бирок бүгүнкү күнү айтыш да керек болду. Жөн эле жок, бул мен президентим эмес, мен барбайм деп туруп алганда дагы башка бирөө бармак эле, бирок барып ошол маселелерди айтып алуу мен үчүн өтө маанилүү эле.
Жарандык активист, маданий ишмер Эркин Рыскулбеков менен Рахат Кеңешеванын маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Мамлекеттик чек ара кызматындагы коррупциялык иштер жөнүндө ачык айтып чыгып, таанымал болгон офицер Талгат Аланов дүйнөдөн кайтты. COVID-19 илдетине каршы 3 эксперименталдуу вакцина, анын ичинде Оксфорд университетинин окумуштуулары иштеп чыккан дары алгачкы сыноолордо өзүнүн натыйжалуу жана коопсуз экенин көргөздү. Орусиядан 100 кыргызстандык курсант кайтып келди. Бүгүн Түркиядан да мекендештерди алып келүүгө кезектеги чартердик каттам уюштурулмакчы. Тажикстанда 100 дарыканага административдик иш козголду. Караколдук окуучу Нурсултан Содонбеков онлайн өткөрүлгөн эл аралык Менделеев олимпиадасында күмүш медаль алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги Азаттык чекит орг.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таң, Азаттык радиосу уктурууну улантат, студияда Санжар Иралиев. Руманияда коронавирус жугузуп алгандар эми милдеттүү түрдө ооруканага жатыш керек же сөзсүз башкалардан очолонушу зарыл. Румын парламенти кабыл алган мыйзам 21 июлда күчүнө кирди. Грузияда жакында эле коомдун саламаттыгы тууралуу мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык өкмөт пандемия шартында өзгөчө абал жарыялабай туруп, карантиндик чараларды кабыл алып, чектөөлөрдү киргизе алат. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Мен коронавируска эмес, Кудайга ишенем деп нурандарды чакырып, пайгамбарлардын сүрөттөрүн жана тууларды көтөрүп алган ондогон адамдар баш кала Бухарестте карантин чараларына каршы нааразылык акцияларына чыгып, бийликтин алар атагандай санитардык диктатурасына каршылык көрсөтүп келишет. Өкмөттүн билдиришинче, мына ушундай ооруга ишенбеген коронаскептиктер дагы илдеттин жайылышына түрткү болушууда. 20 миллиондой калкы бар Румынияда коронавируска кабылгандардын саны 39 000 ашты. Аталган инфекциядан 2100 көп адам көз жумду. COVID-19 илдетине кабылгандардын саны Кыргызстандагыдай болуп, 2 айлык карантин чектөөлөрү алынгандан кийин кескин көбөйүп кеткен. 21 июлда эле бир суткада инфекцияны жуктуруп алган 1000 киши катталып, 36 адам каза тапкан.
Соңку бир аптадан бери коронавируска чалдыккандардын саны көбөйдү. Бухарест ооруканаларындагы жандандыруу бөлүмдөрүндө орундар аз, бейтаптар толо баштады. Биз аларды оорукананын башка бөлүмдөрүнө которуп жатабыз.
Деди саламаттык сактоо министри Нелу Татару. Июль айынын башында Конституциялык сот өкмөт мындан ары карантин киргизүүгө укугу жок деген чечим чыгарган. Мындан улам ооругандарды мажбурлап дарылоо же ооруканадан чыгарбоо укугунан дагы өкмөт ажырап калган. Соттун мындай чечиминен кийин анализдеринен коронавирус табылса дагы ооруканада дарылануну каалабаган 2000 бейтап чыгып кетишкен. Алардын бири үйүнөн каза тапты. Көбүнүн абалы оорлошуп, кайра ооруканага жатууга аргасыз болушту. Буга байланыштуу парламент коронавируска кабылгандарды өз ыктыяры менен ооруканадан чыгып кетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алды. Ошондой эле жаңы документке ылайык чет өлкөдөн келгендер же коронавируска кабылган адам менен байланышта болгондор бийлик бөлгөн атайын жайда же өз үйлөрүндө 14 күн милдеттүү түрдө обочолонуусу зарыл. Бул эрежелерге баш ийбегендерге айып пулдар каралган. Мыйзам демекчи, Грузияда 15 июлда парламент коомдук саламаттык сактоо тууралуу мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн мөөнөтүн ушул жылдын аягына чейин узартты. Ага ылайык өкмөт пандемия шартында өзгөчө абал жарыялабай туруп, карантиндик чараларды кабыл алып, чектөөлөрдү киргизе алат. Парламенттеги саламаттык сактоо жана социалдык маселелер боюнча комитеттин башчысы Дмитрий Хундадзе коронавирус пандемиясынын экинчи толкунунун кесепети оор болушу мүмкүн экенин айтып, бул документтин зарылдыгын оорунун жайылышынын алдын алуу аракети менен негиздеди. Грузия коронавирусту ооздуктоо боюнча башкаларга үлгү боло турган мамлекеттердин катарына кирет. Бул өлкөдө коронавируска 1000 ашуун адам кабылып, 15 киши ажал тапты. Арменияда өзгөчө абал режими 13 августка чейин узартылган. Ушул тапта парламент өзгөчө абалды андан ары узартпай эле өкмөткө кандайдыр бир чектөөлөрдү кабыл алганга мүмкүнчүлүк берген мыйзам долбоорун даярдап жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Британиянын ички иштерине Орусиянын кийлигишүүсү тууралуу баяндама жарык көрдү. Баяндаманын авторлары, британ депутаттары, Москва 6 жыл мурун Шотландиянын эгемендиги боюнча референдумга кийлигишүүгө аракет кылганын айтып чыгышты. Ал эми Британиянын Европа биримдигинен чыгып кетишине Орусиянын таасири аныкталган эмес. Лондондун докладындагы Орусиянын тыңчылары, киберчабуулдары жана Москванын кызыкчылыктарын коргогон путинчил элита тууралуу Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Орусия 2014 жылы Шотландияны Британиядан бөлүүгө аракет кылган. Ал эми 2016 жылы Лондондун Еврошаркеттеги мүчөлүгү боюнча референдумга Москванын кийлигишүүсүн Британ өкмөтү аныктай алган жок. Мындай билдирүүлөр Британ парламентинин коопсуздук жана чалгындоо боюнча комитетинин докладынын негизинде жасалды. 6 жыл мурун акыры Шотландиянын эгемендигине каршылардын басымдуулугу менен жыйынтыкталган референдумга Орусиянын таасири батыштагы демократиялык добуш берүүгө мурунку советтер тарабынан биринчи кийлигишүү катары бааланды. Кошмо Штаттары Орусияны президенттик шайлоого кийлигишүүгө андан 2 жылдан кийин 2016 жылы айыптаганы белгилүү. Баяндамада Орусия Британия менен батыш өлкөлөрүнө ар тараптуу тынчылык, кибер чабуул жүргүзгөн кас держава катары көрсөтүлгөн.
Орусия батышка болгон параноясы жана өзүн күчтөнүп бараткан улуу держава катары көрсөтүү аракети менен жалпы коопсуздукка коркунуч жаратып жатат. Ал кара ниет кибер чабуулдар менен агрессивдүү чакырык жасап, башка өлкөлөрдө каршы тараптарды чаташтырып, шайлоого кийлигишип жатат. Бул түздөн түз улуттук коопсуздукка коркунуч.
Деди Шотландия партиясынын депутаты Стюарт Хоузи. Хоузи Шотландиядагы референдумдан кийин 2016 жылы Brexit боюнча добуш берүүдө Москванын таасирин Британ өкмөтүндө эч ким өз убагында көзөмөлгө алып, иликтөөгө аракет кылбаган деп сындады. Brexit жараяны кабыл алынып жаткан маалда бийликке келген премьер-министр Борис Джонсондун өкмөтү Орусиянын референдумга кийлигишүүсүн тастыктаган далилдер табылбаганын айтып, кайрадан иликтөө жүргүзүүдөн баш тарткан. Былтыр даярдалган бул баяндаманы да жарыялоону токтотуп койгон. Британ депутаттарынын өкмөткө койгон жаңы дооматтары боюнча тышкы иштер министри Доминик Раб, АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Лондондогу жолугушуусунда токтолуп, Кытай жана Орусия менен алака курчуп турганда Британия, АКШ жана башка тарапташ мамлекеттер эл аралык чөйрөдө бирдиктүү баалуулуктар үчүн күрөшүшү керектигин белгиледи. Кибер чабуулдар тууралуу сөз болгондо, биз Орусия тараптан келип жаткан коркунучтар боюнча бир да секунд жайбаракат отуруп алган жокпуз, деди Раб. Ушул жума башында Раб орусиялык хакерлер коронавируска каршы вакцина иштеп жаткан дүйнөлүк уюмдарга чабуул жасап, вакцина тууралуу маалыматты урдоого аракет кылып жатат деп айтып чыккан. Мындан сырткары Британ баяндамасында Орус өкмөтүнүн агенттери Лондон аркылуу акчаларын адалдап жатканын белгиленген. Парламенттик комитет өкмөттө Кремль менен байланышы бар орусиялыктардын Британияда кайрымдуулук фонддорун жана саясий уюмдарды ачып, Москванын кызыкчылыктарын жүргүзүүсүн чектөөнү, өлкөгө путинчил элитанын келишин токтотууга чакырган.
Successive governments have welcomed Russian oligarchs and their money with open arms.
Өкмөт өкүлдөрү Путин менен тыгыз байланышта болгон орус олигархтарын акчалары менен кучак жайып тосуп ала беришкен. Алар эми Британиянын ишкердик, саясий жана социалдык чөйрөсүндө бекем отурукташып, өзүнчө Лондонград түзүп алышты. Мындай ачык эшик ыкма Лондонду кир жуучу автомат катары колдонуп, мыйзамсыз акчаларды жүгүртүүгө механизмдерди ачкан.
Дейт Лейбористтер партиясынын депутаты Кеван Джонс. Ал эми Кремль Лондондо айтылган айыптоолорду четке кагууда. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков докладтагы айыптоолорду далилдеген фактыларды сурады.
При всем уважении к Великобритании, для нас главное это то, что происходит у нас в стране.
Британияга сый урмат менен айтып коёт элем. Бизге биздин өлкөдө болуп жаткан нерселер маанилүү. Орусия эч качан АКШ же Британиянын же кандайдыр бир башка өлкөнүн шайлоо процесстерине кийлигишкен эмес, деди Песков. Британ орус алакасы 2 жыл мурун Солсбери шаарында мурунку орусиялык тыңчы Сергей Скрипаль кызы Юлия менен ууланып, буга Лондон Москваны айыптагандан кийин кескин начарлап кеткен. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дар-дармекке, бет кап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Адистер пандемия маалында бет кап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бет капты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Бет капты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Бет каптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Бет кап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Бет кап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түзөбөңүз. Бет капты чечүүдөн мурун колду жууп, бет каптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган бет капты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып таштандыга таштаңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бет капты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык бет капты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин бет кабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз. Азаттык радиосу 22-июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Обода Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен алдыдагы 30 мүнөттө. 73 жашында оорудан улам каза болгон коомдук ишмер Жыпар Жекшеевди эскеребиз. Ошондой эле азаттыктын пандемияда кимди жоготтук аттуу долбоору тууралуу кенен айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 22-июль, баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктарды тыңдаңыз. Кезек токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. 2020-жылга карата маалымат кылайык. Бишкектеги номер 2 төрөттүүндө COVID-19 илдети аныкталган кош бойлуу 55 аял дарыланууда. Алар ичинен 41 аялга пневмония диагнозу коюлган. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Бишкек шаарынын перинаталдык борборунун башкы дарыгери Жамиля Марипова коронавируска күмөн саналган жана аныкталган кош бойлуу аялдар номер 2 төрөттүүндө кабыл алынып жатканын маалымдады. Март айынан бери номер 2 төрөттүүнө 257 кош бойлуу аял кайрылган. Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен баардык төрөттүүлөрүндө обсервация бөлмөлөрү, ар кандай учурларга тез жардам көрсөтүү бөлүмдөрү ачылды. Жамиля Марипова баардык төрөттүүлөр штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Жылына Бишкек шаарынын төрөттүүлөрү 15 миңдей кош бойлуу аялды кабыл алат. Буга чейин Кыргызстанда 1 жашка чейинки 49 ымыркайдан коронавирус аныкталганы расмий кабарланган болчу. Премьер-министр Кубатбек Боронов 2020-жылдагы онлайн брифингде буга чейин жаңы оорукананын салынбаганын мамлекеттин абалына жараша өз жолубуз менен кеттик деп түшүндүрдү.
Кээ бир мамлекеттер тез аранын ичинде ыкчам больницаларды салып, ооруканаларды 1000 орунга чейин жасады. Аны биз да көрүп турдук. Бирок биздин мамлекеттин акыбалына жараша биз да өзүбүздүн билген жолубуз менен баралы деген жол менен барып, мына бүгүнкү күндө бир эле семетей обсервация жайында бул Манас аэропортунун жанындагы мурунку Ганси деп аталган базада ошонун баардыгын перепрофилировать этип.
Пандемия күчөп турган июль айынын башында коомчулук жаңы оорукана салбаган бийликти кескин сынга алган. Ошол учурда бейтапканаларда орун жетпей, айрым адамдар оорукананын короосунда көз жумган. Кыргыз өкмөтү Бишкек жана Ош шаарларында ар бири 100 орундуу 2 оорукананы куруу иштери ушул аптада башталат деп жарыялады. Оорукананын ар бири 100 бейтапка ылайыкталып, анын ичинде 25-30 реанимациялык орун болот деп пландалып жатат. Эл аралык кабарлардан Федералдык коопсуздук кызматынын кызматкерлери жетекчисинин уруксатсыз жумушу жөнүндө материалдарды жарыялоого тыюу салган мыйзам долбоорун мамлекеттик дума 3-чү окууда кабыл алды. Тыюу салуу азыр иштеп жаткан жана ошондой эле жумуштан кеткен баардык кызматкерлерге тиешелүү болот. Мыйзам долбоорун алайык, жарыяланып кеткен учурда органдын коопсуздугуна коркунуч жана ошондой эле репутациясына шек келтириши мүмкүн болгон маалыматтардын купуялуулугу сакталышы керек. Мындан сырткары ФСБнын ишмердүүлүгү жөнүндө жалпыга жарыялануучу материалдар кесиптик сыр боюнча атайын экспертизадан өткөрүлөт. Ал экспертизаны өткөрүүнүн жолжобосун Федералдык коопсуздук кызматынын жетекчиси аныктайт. Орусиянын ички иштер министрлигине караштуу жогорку окуу жайларында окуп жаткан кыргызстандык 91 курсант жана 4 адъютант атайын каттам менен Бишкекке жеткирилди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. 18 жылда курсанттары ташып келген каттам Кыргызстандын ички иштер министрлигинин аракети менен ишке ашырылган. Кыргызстандын ички иштер министрлигинде абал турукташканга чейин билим алуу жана аттестациядан өткөрүү дистанциондук технологияларды колдонуу менен ишке ашат. Буга чейин Орусиянын аскер окуу жайларында окуп жаткан 500 ашык курсант Кыргызстанга алып келинери айтылган. Азырынча менде ушулар. Санжар, сөз сизде.
Токтосун Шамбетов айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн күрөшкө барандуу салым кошкон атуул. Ашардын жана Кыргызстан демократиялык кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири коомдук ишмер Жыпар Жекшеев 73 жашында оорунун айынан каза болду. Анын сөөгү Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүнө коюлду. Замандаштары Жекшеев Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна, демократиялык процесстердин тереңдешине чоң салым кошкон инсан катары эскеришет. Кыргызстан эл ассамблеясынын жетекчиси коомдук ишмер Абдыган Эркебаев Жекшеевди 1980 жылдардын акырында кыргыз жаштарынын укуктарын коргоп чыккан иш аракеттерин айтып берди. Аны Зайырбек Бактыбаев кепке тарткан.
Абдыган мырза, Жыпар Жекшеев 1989 жылы жайында Кыргызстандагы туңгуч демократиячыл уюмдардын бири болгон Ашар козголошунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланган экен. Ушул Ашар козголошунун ошол кездеги ролу кандай болгон? Анын ичинде Жыпар Жекшиевдин аткарган иши жана ролу кандай болгон ошол учур үчүн?
Биринчиден мен андан өкмөм, мен андан жакын жакшы билчүмөн. Жыпар Жекшиев Кыргызстанда демократия үчүн күйүп түшүп алгачкылардан болуп ушул аракет кылган мыкты азаматтарыбыздын бири болчу. Кала дегенде кыргыз жаштарынын Бишкектин тегерегинде жыйналып ушул үч алышына байланыштуу Ашар козголошундагы жетекчилердин бири болгон ушул маселе чечилбей улам атканда Караганда жыйындарды, митингдерди тартиптүүлүк менен уюштурган башында болгондордун бири. Мен убагында эле ошондо колдогонмун. Алардын жыйындарына катышып, мына мезгилде академияда жылдар адат үчүн беретилдим. Жан дили менен колдоп, анткени ал чындыгы өтө керектүү маселе болчу. Кыргыз жаштарынын үйлүү жайлуу болушу мыкты уюштуруучтагы болчу. Жөн эле анан чеченде болсо ачыгы керек русчадагы орусчада сүйлөгөн. Анын баягы саясатчы катары жакшы жактарынын бири, мыкты сапаттарынын бири, ал көп мындай жеңил желпи сезимге алдырбастан така ойлонуп мындай токтолдук менен сабырлык менен иш күтүп эч убакта башаламандыкка жол берчү эмес. Ошол демократиянын дагы эркиндиги дагы биз мыйзам жолу менен сабырлык менен жасайлы деп үлгү көрсөткөндөрдүн бири болчу.
Ал эми 1990 жылы май айында бир жылга жетпей Жыпар Жекшиев Кыргызстан демократиялык кыймылынын 5 тең төрагасынын бири болгон. Ошол кездеги жаш лидерлер, анын ичинде Жыпар Жекшиевтер кандай ураандарды, максаттарды коюшкан алдыга?
Мына Кыргызстан демократиялык кыймылын түзгөндөрдүн дагы башында болду, ага мен да катышканмын. Демократиялык кыймылын Кыргызстандын жаңы тарыхында эркиндиги үчүн, өз алдынчалыгы үчүн башталган саясий күрөштүн түп башында болгон кыймылдардын бири. Жыпар Жекшиев сөзсүз бул кыргыз тарыхында эмилгелүү алдыңкы ойчул адам катары өзүн ошондой көрсөткөн. Ал биздин тарыхыбызда сөзсүз кала турган адамдардын бири. Ал жөнүндө мен айтып да жазып да жүрөм, өзүмдүн китептеримде да бар. Анан анын кийинки өмүр жолу деле абдан жакшы, үлгүлүү. Айталык 90-жылы ошол партияга айландырды КДКны өз жетекчиси болуп. Кийин 1995 жылдан 2000 жылга чейин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты болуп, колунан келишинче Кыргызстандын демократиялык кыймылындагы аны мыйзам укуктук жактан бекемдөөгө дагы чоң салым кошту.
Ал эми маалыматтарды карап көрсөм, 2010 жылы Кыргызстандын түштүгүндөгү Юнокиясын иликтеген улуттук комиссиянын курамында Жыпар Жекшиев да болгон экен. Сиз ал комиссиянын төрагасы болгонсуз. Жыпар Жекшиев бул комиссияга тартуудагы максатыңыз эмне болгон?
Мен аны 2010 жылы түштүктөгү жанагы этикалык кооланга байланыштуу улуттук комиссияга мен өзүм жемир келип аны мүчө кылып анда дагы чогуу жүрдүк бир 4 айча. Деги эле Жыпар Жекшиев менен менин мамилем жакшы болчу. Себеби биздин көз карашыбыз окшош болчу, пикирдеш болчубуз. Анан тилекке каршы ушул 2010 жылдан кийин мен мындай саясий чоң кызматтарга аралаша алган жок. Анткени бизде Кыргызстандын ачык айтканда ал ойго караганда акыл эске караганда мынау акча менен депутаттык өтүп кетүү өнөкөтү өтө жайылып кетти. Жыпар болсо андай жолду тандап алган, колунан келип өзү сүрөтчү эмеспи, сүрөт окутайын экен. Ал мындай таза өзүн мээнети менен иштеген жигит болгондуктан албетте жанында акча менен депутаттыкка өтүүгө аракет кылган жок, болгон да жок, бирок коомдук саясий стимулсансыкта калган жок. Убагында баары ар кандай жыйындарда, чогулуштарда өзүнүн оюн түзөтүп жүрдү. Кийин мына ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы комиссиясынын жетекчиси болду. Жубар эмес, баарыбыздын башчылыгы түшүп турган оорунун канчаларга муктаждыктары өзгөрдү.
Абдыган Эркебаев маркум Жыпар Жекшеевти эскерди. Суроолорду Зайырбек Бактыбаев узатты. Эми Жекшеев менен мыйзам чыгаруучу жыйында чогуу депутат болгон парламенттин мурдагы өкүлү Турсунбай Бакир уулунун эскерүүсүн тыңдайлы. Ал кепти Жекшеевтин Кыргызстан демократиялык кыймылындагы ордунан баштады.
Жыпар Жекшеев экөөбүз демократтардын биринчи толкуну катарында ага ини элек. Ал менен 9 жаш чоң эле, бирок ошол жаштын айырмасына карабай саясатта дос болуп жүрөт элек. Биринчи Кыргызстан демократиялык кыймылынан баштап ошондон бери саналашып пикирлешип болуп, анан 91 жылы Кыргызстандын туңгуч саясий партиясы болуп эрк партиясы бөлүнөбүз десек, Жыпар агабызга бул идея анча жакпай, Туке анан башкама топчикелерге, Өмүрбек Текебаевга баарына кайрылып бөлүнбө койсоңор эле жакшы эле деп. Бирок биз ошондо түшүндүргөн элек Жыпар байке, бул кыймыл кыймылы менен, бирок ага саясий партиялар керек болуп атат. Биз демократиялык кыймыл Кыргызстан деп туруп, КДК деп туруп комиссияга каршы күрөштүк. Бирок эми Кыргызстандын жаңы жашоосун куруу үчүн, жаңы жолго түшүү үчүн саясий партиялар керек экен деп биринчи биз бөлүнүп чыкканда ачыла эле жаткан жок эле Жыпар байке.
КДК Кыргызстандагы алгачкы демократиялык кыймылдардын башатында турган уюм болгон. Анын 5 тең төрагасынын бири Жыпар Жекшеев болгон. Жекшеевтин жеке өзүнүн уюмдагы орду жана салымы тууралуу эмне айтар элеңиз?
Орду өтө эле жогору, анткени ал кездеги саясатчылар, биринчи толкундагы демократтар эч качан биринчи орунга байлыкты же болбосо жана башка мондай ыплас саясий кызыкчылыкты койбочу эле. Биз таза ой менен келгенбиз саясатка. Ошон үчүн Жыпар Жекшеевти орду эми кантип түшүндүрсөм экен, бул Жыпар Жекшеев болбосо мүмкүн калган 4 тең төрагасыдан же мыкты иштей албайт эле. Эң көрүнүктүүсү ушу Жыпар Жекшеев эле. Ошондуктан биз тамашалап айтып койчу элек, эркелетип, бул Кыргызстанда демократиянын атасы Жыпар Жекшеев деп. Чынында демократиянын атасы деген ат ушу Жыпар Жекшеевке конгон эле. 5 тең төрагасынын ичинен эң кыйыны Жыпар Жекшеев эле. Анан өзгөчө харизмасы бар эле. Бул башкалар бирке өзүнө одеялын тартса, төшөк тартса өзүнө, бул жалпы баарын ойлочу эле. Ошондуктан биз муну демократиянын атасы деп эркелетип койчу элек. Чынында ошондой инсан болчу. Анан
Жекшеевти замандаштары Кыргызстандын эгемендик алуу үчүн күрөшүнө бараандуу салым кошкон адам катары эскерип жатышат. Мисалы 1991 жылы ГКЧП окуясында Кыргызстандагы ГКЧПга каршы коомдук чукул штабтын жетекчиси Жыпар Жекшеев болгон экен. Бул окуялар сиздин эсиңизде барбы?
Ошол жылдар сөзсүз эстен чыкпай турган күн, анткени Москвада бир топ жетекчилер Горбачевге каршы путч чуңтуруп, анан жалпы 15 республиканы өзүнө баш ийдирип аракет кылышкан эле. Ошондо бир эле Кыргызстан каршы чыккан. Ооба, туңгуч президент да каршы чыккан. Анын айланасы ГКЧПни колдоп туруп алган. Биз биле ошо генералдар, министрлер колдоп туруп алган Москваны. Ошол мезгилде коомчулук да көтөрүлүп, Жыпар Жекшеев ушу штабты башкарып, биз Кыргызстандан ушул каршы пикирибизди билдирип турдук. Жок, биз ГКЧПга макул эмеспиз, андай мындай деп туруп. Ошондо Раматылык биздин эрк партиясынан белгилүү мүчөбүз, КТРКнын президенти сатып алды Жээнбеков Раматылыкта. КТРдан тынбай ошол Москвага каршы передачалар берип туруп алды. А бул жерде Жыпар Жекшеев да ушу коомчулукту уюштуруп, телевизордон чыгып атты, сүйүп атты, пресс конференция берип атты, анда интернет жок эле. Бирок ошол мезгилде биз кудай шүгүр Кыргызстандын абийин сактап калдык.
Жыпар Жекшеев 1995 жылы мыйзам чыгаруу палатасына депутат болуп шайланган. Мыйзам чыгаруу жыйынында 35 депутат бар эле, анын бири Сиз болчусуз бул эми легендарлуу парламенттин ишин уланткан парламент катары дагы бааланып жүрөт. Депутат катары Жекшиев кандай иштеди?
95 жылы биринчи жолу кош палаталуу парламентке шайлоо болгондо бүт оппозиция өткөнбүз. Ошондо мен ойлойм, таза шайлоо ушу 95 жыл парламент шайлоо калган. Жалгыз башка мындай таза шайлоону мен көргөн жокмун. 95 жылы Кыргызстанда менмин деген саясий оппозиция баардыгы жогорку кеңешке келгенбиз. Ошонун бири Жыпар Жекшиев. Кудай шүгүр, мыкты иштедик. Айтымда Жыпар Жекшиевдин салынын айтып кетейин. Ар бир позиция боюнча өзүнүн оюну эркин тайманбай айтып көп мага жакшы сунуштар ошондо кабыл алынды. Көбүнчө легендарный парламенттен кийин ушу жогорку кеңештин биринчи чакырылышындагы мыйзам чыгаруу жыйыны ушул тарыхта калды, ушу мыкты мыйзамдарды жазып.
Ошол мыйзам чыгаруу жыйынында депутат катары Жекшиев кандай мыйзамдарды демилгелеген?
Адамдар билишет ма? Тууганыны атыны бир айылга, шаарга коебуз дегенде жок, мыйзам жол бербейт деп атпайбы азыр? Шаардыны бир атыны өзгөрткөнү бирөөнүн атына же айылдын, ошол мыйзамды как раз Жыпар Жекшиев жазган. О географических названиях, географиялык аталыштар боюнча деген мыйзам жазганда, анткени ошондо 90-жылдары, 95 жылдары, 2000-чи жылдарга чейин мода айланып кеткен. Ар бир атка минер бир же акчалуу бизнесмен өзүнүн атасыны, чоң атасынын атыны же бир айылга, же бир шаардык көчөлөрүнө ушуну беребиз деп туруп, же болбосо жана тоонун чокусуна аттарды беребиз деп туруп, ушуну туугандарына иш кылып коебуз деген аттарына. Бул туура эмес нерсени биз байкап туруп, мындай биз азыркы айтканбыз, Жыпар Жекшиев ушул мыйзамды жазып чыккан. Күчүнө киргенден баштап шаарларда, айылдарда адамдын атыны коюуга тыюу салынат деп туруп.
1980-чи жылдардын акыры, 90-чу жылдардын башындагы демократиялык жараяндарга салым кошкон жаштардын ой тилеги эмне болду эле? Анын ичинде Жыпар Жекшиевдин кандай максаттары, тилектери, урандары болгон?
Өкүнүчтүү, бирок биз биринчи толкунда демократтар партократтарга уткуруп койдук. Анткени бир күндө коммунисттик партия билети таштагандар өтө эле куу экен, куу саясатчылар, тажрыйбалуу саясатчылар. Биз коммунисттик бийликке каршы күрөшүп, жаңы доор үчүн күрөшүп жатканда алар баардыгы тып тынч, кайра эле жылуу кызматтарга отуруп алышты. Бийликти бөлүштүрүп келгенде биз уткурп коебуз экен деп. Анткени бизде саясий куулук жок, интригалар жок. Эмне айтып атпаймынбы, Жыпар Жекшиев болуп баардыгыбыз ушу 90-чу жылдары биз таза жүрөк ой менен, патриоттук ой менен келебиз. Ошонун башында Жыпар Жекшиевде турган.
Турсунбай Бакир уулу менен Зайырбек Бактыбаевдин маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Мамлекеттик чек ара кызматындагы коррупциялык иштер жөнүндө ачык айтып чыгып таанымал болгон офицер Талгат Аланов дүйнөдөн кайтты. COVID-19 илдетине каршы 3 эксперименталдуу вакцина, анын ичинде Оксфорд университетинин окумуштуулары иштеп чыккан дары алгачкы сыноолордо өзүнүн натыйжалуу жана коопсуз экенин көргөздү. Орусиядан 100 кыргызстандык курсант кайтып келди. Бүгүн Түркиядан да мекендештерди алып келүүгө кезектеги чартердик каттам уюштурулмакчы. Тажикстанда 100 дарыканага административдик иш козголду. Караколдук окуучу Нурсултан Содонбеков онлайн өткөрүлгөн эл аралык Менделеев олимпиадасында күмүш медаль алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги азаттык чекит орг.
Алдыда мына ушул долбоор тууралуу кеңири айтып беребиз. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Баласын төрөлгөнүн эле күтүп аткан окшойт, 4-балсы төрөлгөндөн кийин үзүлүп кетти да.
Бир туган кара чечеге энисинен ажыраган Асель Далбаева ал күндү мына ушинтип эскерип жатты. 37 жаштагы энеси Аскар Далбаев ишкер болчу. Ал 13 июлда пневмония дарты менен ооруканага жаткырылып, 16 июлда каза болгон. Аскар Далбаев азаттыктын пандемия, кимди жоготтук тизмесиндеги аты жазылгандардын бири.
Тууганым Аскар аябай мээнеткеч, тууганчыл, адамгерчилиги бийик, ушу ата энеге күйүмдүү бала болчу да. Атабыз мындан 2010 жылы каза болуп калган. Ошондон кийинки кичинекей Аскар кадимкидей чыйыр алып, ошо үй бүлөнүн жоопкерчилигин мойнуна алып, үйдүн улуу баласы катары аябай күйүмдүү болчу бир туугандарына. Баягы врачтар бизге айтып атты, кийин Аскар үзүлүп кеткенден айтып атпайбы, биз түндөн чыкпай калат деп ойлогонбуз, таңга чыкты, жакшы болот деп бизди усуп неметти, мындай тынчтандырып, жүрөгүбүздү тынчтандырып неме кылды анан. Көрсө Аскар байкушум тиги баласын төрөлгөнүн эле күтүп аткан окшойт, ошо төрөлгөндөн кийин үзүлүп кетти да. Керектүү жакшы долбоор экен, кийин балдары көрөт.
Азаттык 20-июлда пандемия кимди жоготтук тизмесинин биринчи бөлүгүн жарыялап, 170 адамдын ар бири жөнүндө чакан маалыматты жайгаштырды. Жалпы жөнүнөн азаттыктын кабарчылары өлкө боюнча коронавирус жана өпкөсү кагынып каза болгон 300 жакын адамдын маалыматын топтошкон. Алардын 50 ашыгы долбоор жарыяланган бир күн ичинде редакцияга келип түшкөн. Апасынын тизмеден көргөнүнө ыраазы болгон окурманыбыздын бири Тахмина буларды билдирди.
Апамды көрдүм. Айла жок, каза болгондордун баардыгын жандары бейиште болсун, эскерип, жакшы сөз жазып, ушуларды эскерип койгонуңуздар үчүн азыр тизмеге карап отуруп, көзгө толгон жакшы адамдардын баары кеткенине дагы бир жолу ынанып отурам.
Тахминанын апасы Осмонова Гүлшайыр Токтогул районунун Кара Тектир айылында баштагыч классын мугалими болуп 21 жыл иштеген. Кийин турмуш шартка байланыштуу базарда ашкана ачып, үй бүлөдөгү тиричиликти колго алган. 60 жаштагы Осмонова Гүлшайыр 11 июлда эки өпкөсүнөн кагынып каза болду. Артында 5 баласы, неберелер калды. Азаттыктын тизмесинде мезгилсиз дүйнөдөн кайткан оңдогон медицина кызматкерлери, илимпоздор, коомдук саясий ишмерлер, мугалимдер, журналист, студент, акын, маданий ишмерлер, соттор, милиция кызматкерлери, чарба адистери, ишкерлер, дин ишмерлери, спорт өкүлдөрү, үй кожоэкелери бар. Алардын эң жашы 22, эң улуусу 91 жашта. Бул тизмеде медицина кызматкерлеринин саны 50 чамалады. Жылдын башында Ош облусунун Оокат райондук ооруканасында 59 жаштагы медайым илдеттен улам көз жумган айтылып, бирок аты жөнү белгисиз болчу. Ал медайым дарыгерлер боюнча өкмөт тараткан расмий статистикага да кошулбай келет. Азаттыктын тизмеси жарыяланган күнү сөз болуп жаткан медайым Сактанова Майрамкондун уулу бизге кайрылууну жиберди.
Апам бүт өмүрүн сүйүктүү ишине арнады. Ал көптөгөн жылдар бою жүздөгөн ымыркайларды жарык дүйнөгө алып келди. Пандемия башталган биринчи күндөн тарта иш ордун таштабай акыркы күнүнө чейин илдет менен күрөштү. Апам бизди жалгыз багып өстүрдү.
Сактанова Майрамхон Ош облусунун Оокат райондук ооруканасында 1981 жылдан бери акушер болуп эмгектенген. Бир жылдан бери барын үй бүлөлүк борборунун дарыгери болчу. Коронавируска каршы Оокат райондук обсерваторунда мобилдик топтун курамында болгон. Сактановонун артында 3 баласы калды. Анын Ош шаардык милициясында иштеген ортончу уулу 12 жыл мурун кылмышкердин колунан каза таап, кыргыз өкмөтүнүн эрдик медалына татыган. Сактанова Майрамхон 2 июлга караган түнү Оокат райондук ооруканасында коронавирустан улам каза тапкан. Пандемия кимди жоготтук тизмесинде маркумдардын артында өмүр, тагдыр, ийис, үмүт, кыял калганын жана жакындарын алар тууралуу эскерүүлөрү жарыяланган. Тизмеде бул илдеттен бир үй бүлөдөн бир нече адам, эжесинде агайыны бир туугандар, аялы күйөөсү каза болгону да көрсөтүлгөн. 13 июлда Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору болуп иштеп турган 45 жаштагы Марлен Халиев пандемиядан каза болгондо энеси Бейшакан ооруканада оор абалда жаткан.
Ал уулунун көз жумганын дагы билбей калды. Ушундай болот экен. Экөө тең ооруп жаткан, бирок уулу 5 күн эрте кетти.
Деп жазды медицина тармагы боюнча адис Елена Байлинова. Бейшакан Калиева саламат сактоо министринин мурдагы орун басары, милдеттүү медицина камсыздандыруу фондунун алгачкы жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери мамлекеттик наамынын ээси болгон. Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы бул кайгылуу тизмени түзүү идеясы, максаты жөнүндө буларга токтолду.
Мындай долбоор англис тилдүү маалымат каражаттарында буга чейин Америкада New York Times, башка Европа өлкөлөрүндө жарыяланган. биз ошолор менен таанышканбыз. Анан алар дагы ушул саламаттык сактоо министрлиги же кайсы бир өлкөдө расмий адамдар, өкмөт тарап күндө маалымат таратып, мынча киши каза болду, мынча киши ооруп калды деп айтып атпайбы? Бул сан боюнча калбасын, бул кургак статистика боюнча калбасын. Ушул ар бир сандын артында кайсы бир адам, жашпы, карыбы, аялбы, эркекпи, анын үй бүлөсү, кесиби, жасап жүргөн иши, алдыга коюп аткан максаты, кыялдары бар экен. Азын улак болсо да айта кетели, эскере кетели деп бул ойду, идеяны бизге өзүбүздүн угармандарыбыз да айтышкан, англис тилдүү маалымат каражаттарын окуп жүргөндөр. Негизи бул гумандуулук идеясынан келип чыккан иш деп ойлойм. Өз кесибинин эң мыкты көрүнүктүү өкүлдөрү көп кетип калышты, ошого аябай биз да кайгырдык. Үй бүлө мүчөлөрү да, жакындар да бизге жазып атышты. Ошолордун баарын топтоп, ушул кургак цифра статистика боюнча калбасын, сүрөттөр менен кыска өмүр баянын, анан кандай адам экенин бир кичине сүрөттөп жазып коелу деген ойдон жасадык ушул ишти.
Пандемия башталгандан бери элдик штаб ыктыярчылар тобунун башында турган активист Урмат Насыкулов маркумдарды эскерүүдө милгесин колдогондордун бири. Ал тизме пандемиядагы жоготуулардын масштабын көргөзгөнүн баса белгиледи.
Бул абдан керектүү жана баалуу долбоор болуп жатат. Бул пандемия башталгандан бери 1,5 миңден ашуун, анан расмий маалыматка таянсак, эми ал статистика чынын айтканда бардыгын мындай таза айкын көрсөтпөй жатат. Согуш ардагерлердин унутпаган, эстеген сыяктуу эле ушул коронавируска байланыштуу шейит болуп кеткен биздин жарандарды дагы биз эскерип, жүрөгүбүздө сактап туруш үчүн ушул долбоор абдан керектүү деп ойлойм да. Бул тизменин арасында менин өзүмдүн эжем бар, аталаш. Жашатуучу убакыт болуп атканда ушу эрте эле кайтыш болуп бизди калтырып кетти да. Адамдар унутулбаш керек, адамдар жөн эле пакетке салынып эле, анан аты жөнү жок сыяктуу эле болуп кетпеш керек да.
Активисттин эжеси 58 жаштагы Чынар Насыкулова кесиби боюнча экономист болчу. Ал эдегенде Ысык Ата райондук ооруканасында, андан соң Манас аба майданындагы обсервациясында 12 күн жатып, 20 июлда пневмониядан көз жумган. Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Жылдыз Кубатова мына ушул тизме өкмөт үчүн, эл үчүн да сабак болушу керектигин айтууда.
Это не то, что важно, это нужно, это просто будет морально неправильно, если мы их забудем. И мы никогда не исправимся, и вообще будет.
Аябай жакшы долбоор болуптур. Муну аягына чейин чыгарыш керек. Бул маалыматтар абдан керек болчу. Тизмени жарыялабай, жөн эле унуткарып койгонубуз моралдык жактан туура эмес болмок. Анда биз такыр сабак албай калабыз. Ушуга чейин абалды оңолбой келгени да мына ушундан болуп жатпайбы? Криз бүткөн чакта деле мына ушунун баарын эстеп турушубуз керек. Саламаттыкты сактоо системасы толугу менен өзгөрүүгө муктаж.
Тизме орус жана кыргыз тилдеринде azatlik.org, rus azatlik.org сайттарында жайгаштырылды. Пандемия курмандыктарын эскерүү тизмеси улам толукталып, табылган маалыматтар кошумча тиркелип турат. Сайтыбызда толтуруу үчүн форма жана маалымат жиберүү үчүн телефон номерлерибиз да жайгашкан. Пандемия башталгандан бери өлкө боюнча өлгөндөрдүн жалпы саны 1079 адамга жетти. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгиленген эле.
Сооронбай Шаратов президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azatlik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун 22-июлдагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна келип калды. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Толкунду котормой туруңуз, кийинки 30 мүнөттө деле эфирде болобуз. Кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз.